Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugungi mehmonimiz Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist, uzbek.fm internet radiosi bosh muharriri Kamoliddin Yo'ldosh. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Va alaykum assalom.
Kamoliddin, bugun ozod nazarda muhokama qilinish kerak bo'lgan O'zbekistondan kelgan juda katta bir yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov yangi tashabbus bilan chiqibdi va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot xizmati tarqatgan xabarga qaraganda mamlakat prezidentining konstitutsiyaga o'zgartirish, tuzatish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi tashabbusi qonunchilik va sud huquq masalalari hamda demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitalarining qo'shma majlisida ma'qullangan va endilikda qonunchilik palatasi muhokamasiga taqdim etilgan. Endi O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yaqin kunlarda O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritiladi. Endi buni keling keyingi haftaga tashlaymiz. Bu mavzuni siz bilan yana Qrim mavzuini davom ettirmoqchiman. Rossiya Ukraina mojarosi mavzui Toshkentdan qarasa bitta masala, Qrimga, Qrimdagi voqealarga Istanbuldan mutlaqo boshqacha rakurs. Istanbulda turklar nima deyapti bu voqealar to'g'risida? Turkiya hukumati nima deyapti, matbuoti nima deyapti? Marhamat.
Turkiya hukumati ochiq tarzda Rossiyaning qarshisiga chiqib, Qrim turklarini Qrim tatarlari deyiladi sovet terminologiyasida. Ularni biz yordam haligi himoyachi bo'lib chiqyapmiz degan shiorni otmayapti, chunki Turkiya bilan Rossiyani orasida bilasiz ba'zi farqlar bor. Rossiya yadroviy haligi yadro quroli bor davlat va Ukraina bilan Rossiyani orasidagi ziddiyatda Turkiya asosiy mavzu emas, Yevropaga assotsiatsiyaga qo'shilish mavzusi. Shuning uchun Ukrainaning yonida Yevropa turibdi va uni Amerika turibdi va Turkiya ham NATO a'zosi o'laroq mana shuni ichida, ammo asosiy bir o'yinchi sifatida emas. Ammo Turkiyaning ichidagi endi munosabatga keladigan bo'lsak,
endi shu Turkiyaning ichidagi munosabatdan oldin bir tinglovchiga eslatib qo'yaylik. Suhbatdoshim masalan Turkiyada turgani uchungina Turkiyaning munosabatini so'rayotganimiz yo'q. Chunki masalan ruslar Qrimga o'zinikidek qarasa, turklarni ham Qrimga va Qrim tatarlarga o'zinikidek qarash haqqi bor. Bir necha yuz yil Turkiya nazorat qilgan Qrimni, Osmonli imperiyani bir mulki bo'lib kelgan. Shuning uchun so'rayapman Turkiya munosabatini. Marhamat, endi hukumat munosabatini aytdingiz, matbuot munosabatini va keyin oddiy turklar munosabatini. Marhamat.
Matbuotni orasida ham bilasizmi, farqli bor, farqlari bor. Ya'ni bir matbuot organi biror bir zihniyatga bog'liq. Bu yerda bilasiz, har xil gruppalar bor.
Partiyalarga qarabda endi dunyo
qarashi. Partiyalarni o'zini asoslangan bir negizlar bor. Masalan, millatchilik ruhi bor, zihniyati bor. Turklar, turk irqi degan narsasini asosiy markazga qo'yadi. Ya'ni qayerda bu bo'lsin, farqi yo'q. Qrimdagi bo'ladimi, O'rta Osiyodagi bo'ladimi, Kavkazdagi bo'ladimi, ya'ni Iroqdagi turkmanlar bo'ladimi, qayerda turk irqiga mansub bo'ladigan bo'lsa, bu biz unga himoya bo'lishimiz kerak va hokazo bu shiorlar bilan chiqadi va bularga asoslangan mediani ham yondashuvi shunday. Qrim turklari bizni qardoshlarimiz va ularga biz yordam berishimiz kerak va hukumatdan buni talab qilishimiz kerak degan shiori.
Bu so'l kuchlarmi, o'ng kuchlarmi yo markazchilarmi?
Bular markazchilar deyishimizga to'g'riroq keladi. Endi so'l kuchlarga keladigan bo'lsak, ular mana shu bahonada yana hukumatni tanqid qilishga o'tadi. Ya'ni o'zimizni yonimizda Qora dengizdagi qo'shnimiz va bir zamonlardir bizning tuprog'imiz bo'lganga mana hozir ishni saqlanmayapti degan o'zini o'zaro tanqidlari bor. Nimalar haligi sekulyar gruppalar bu bilan umuman aloqasi yo'q. Bu bilan shug'ullanayotgani yo'q.
Yana hukumatga biroz qaytaylik. Bir necha kun oldin Qrim tatar xalqi vakillarini Turkiya hukumati qabul qildi, so'zlashuvlar o'tkazdi degan bir xabar chiqqanga o'xshaydi.
bu yerda bu aloqalar doimiy bo'lib kelgan. Mana shu Qrim krizisi o'rtaga chiqishdan oldin ham bu yerda doimiy mediada shu mavzu uzluksiz olib keriladi. Masalan, Qrimdagi, nafaqat Qrimdagi, Kavkazdagi turk millatlarini deportatsiya qilinishi, u yerdagi bularning qiyinchiliklari, hatto bu haqda filmlar ishlanib, u turkcha tarjima qilinib, ya'ni bu mediada bu mavzu yangi chiqqan mavzu emas. Bu yerdagi turk Qrim turklari ham 500 ming 300 ming orasida deyiladi.
Va bular asosan eski shahrda,
asosan eski shahrda va mana shu Qora dengiz qirg'oqlarida Qrimdan bu tarafga o'tib qolgan va shu joyda haligi aqrabolik deyiladi, qarindosh urug'chilik yaqinliklari bo'lgan. Aslida Qrim turklari bu joyda ularning suyanayotgani, agar oddiy til bilan aytadigan bo'lsak, suyanayotgani Turkiya hozircha va Rossiya ham buni nazardan qochirmayapti va turklar Qrim tatarlarini asosiy hadaf o'laroq ko'rsatmayapti hozir. Hozir asosan Kiyevda yangi kelgan hukumatni ayblab turib, shunga qarshi qo'zg'atyapti, lekin menimcha oxir-oqibat shu joydagi ozchilik, milliy ozchilik bo'lgan Qrim turklariga zarba kelib qoladimi degan xavotir bor menda.
Endi Turkiya hukumatini Qrim masalasidagi har qanday harakati NATO doirasidan tashqariga chiqmaydi deyish mumkinmi?
Undan boshqa resurslari menimcha yo'q qo'lida. Mana Tashqi ishlar vaziri Ahmet Davuto'g'li Qrimga bordi, uchrashdi u yerdagi yangi hukumatlar bilan. Bu de facto buni tan olganligini bildiradi va shu bilan Yevropa va umuman G'arb pozitsiyasi bilan birda ekanligini bildiradi va bu avtomatik tarzda Moskva bilan o'zaro bu mavzudagi muloqotlarni oldini to'sadi.
Endi oddiy turklarning ham munosabatini so'rayman deb qo'ydim boya, ikki og'iz.
Oddiy turklar hozir bu narsani asosiy narsa ko'rmayapti. Oddiy turklar uchun hozir mana Turkiyaning ichki mahalliy
ilgari tungi voqealar.
Ha, ana shu bir yosh yigitni vafot etgani, shu butun mediada shular chiqdi va shun bilan bo'lib kelyapti. Undan tashqari Turkiyaning elitasini ichida ziddiyatlar bor, bilasiz. Bir ba'zi odamlar qamoqqa tashlandi, ular keyin ozodlikka chiqarildi. Mana bir umrlik qamoqqa tashlangan haligi harbiy general shtabni boshliqlari chiqarildi, ilkar boshbug'i va hokazolar. Va mana shu narsa hozir ichki o'z yog'ida qovurilib yotibdi hozir.
Ya bu masalalarga bugun mayli unchalik chuqurlashmaylik. Keling endi Qrim masalasini bir boshqa jihati. Mana bugun 14-mart kuni siz bilan gaplashib turibmiz. Indinga referendum o'tadi. Referendum qanday natija bilan tugashi deyarli aniq endi. Va shu kungacha bo'lgan mojaro aftidan hali holva, asosiy mojaro dushanbadan boshlanadiganga o'xshab turibdi va shu kungacha Qrim buhroni boshlanganidan beri Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyaga nisbatan jazo choralari qo'llashi to'g'risida juda ko'p bayonotlar bo'ldi. Shu qadar ko'pki, bu haqdagi xabarlar odam chalg'ib ketadi. Keling, mayli bugun siz bilan o'sha jazo choralari qo'llaniladimi, qo'llanilmaydimi, buni tahliliga o'tmaylik. E'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz kerak, qandaydir bir sistemaga solaylikchi. Shu kunga, mana bugun 14-martga Yevropa ittifoqi nima bilan tahdid qilyapti? Amerika Qo'shma Shtatlari nima bilan tahdid qilyapti? Marhamat, agar e'tibor bergan bo'lsangiz.
Birinchi, Yevropa ittifoqi bilan Amerikani Rossiyaga ta'sir o'tkazish salohiyatini farqini bilishimiz kerak. Yevropani farqi shundaki, Rossiya bilan ba'zi bir bog'liqligi bor. Ya'ni gaz.
Ha, ba'zi bir emas, o'sha yonilg'i masalasida juda katta, hatto qaram degan so'zni ham ishlatish mumkin Rossiyaga.
Qaram desak ham bo'ladi, men yumshoqroq aytmoqchi edim. Hatto Germaniya masalan 40% gazini Rossiyadan, Rossiya istagan paytda kranni burab qo'ysa, tamom. Ammo Amerikada bunday bir bog'liqlik yo'q. Energetik, hatto Rossiya bilan juda bir katta bir hamkorligi ham yo'q. Bo'lishi mumkin ba'zi bir kosmik proyektlarda va bu hozir buni qavsdan tashqarisiga chiqarib turamiz. Shuning uchun Yevropa ittifoqi va Rossiyani, Amerikani Rossiyaga nisbatan sanksiyalarda ham ba'zi bir farqliliklar bor. Amerikani jur'ati bilan Yevropa ittifoqini jur'ati teng kelolmaydi. Shuning uchun
o'sha sanksiyalarni bir sanab o'tsak deyman-da. Rossiya ittifoqi sanksiyalari masalan ta'kid qilayotgani.
Yevropa ittifoqining sanksiyalari 3 darajada: yumshoq, o'rtacha va qattiq. deyishapti. Yumshog'i shunchaki ba'zi yuqori mulozimlarni Yevropadagi bank hisoblarini muzlatish, eng yuqori bu yerda davlat dumasidagi deputatlar bor, ministrlar bor, ammo bevosita Putin yoki Lavrov kiritilmagan u ro'yxatga. Bunisi juda qiziqarli. Bu eng yumshoq varianti. Agar Rossiya shu referendumni o'tkazilsa va Qrim albatta Rossiyaga qo'shilamiz degan ko'pchilik ovoz bilan qabul qilinishi bu aniq. Ana undan keyin ertasiga 17 martdan boshlab mana shu bank hisoblari muzlatiladi. Agar Rossiya mana shu o'zini olgan pozitsiyasida davom etib turaveradigan bo'lsa, Qrim meniki deb ikkinchilar o'tadi. Ya'ni Qrim va Qrim emas, Ukraina Rossiya ishtirokidagi o'zaro dialog. Agar bunga ham Rossiya yurmaydigan bo'lsa, bunda уже agar Rossiya unga ham yurmaydigan bo'lsa, butunlay bir embargoga o'xshagan biror narsa qo'yishni tahdid qilyapti.
Navbatdagi chora.
Bu endi eng qattiqroq choralari. Xo'p, bu bilan Rossiyani ichida qanday qabul qilinadi va Rossiya bunga qanday reaksiya ko'rsatadi, mana shu meni hozir qiziqtiryapti. Chunki Rossiya deputatlari Yevropadagi yoki Amerikadagi bank hisoblari muzlatiladigan bo'lsa, bular kechagi Ura patriotik shiorlarini unchalik ham baland ovoz bilan aytishni o'ylanib qoladi. Chunki bularni ichiga o'tishgan bo'ladi. Ammo ikkinchi tarafdan Rossiyada Putin tomonidan go'yoki bir harbiy holat e'lon qilinganday va bu harbiy holat e'lon qilingan vaziyatda biror bittasi orqaga chekinadigan bo'lsa, bu haligi harbiy bir sotqinlikka o'xshab talqin qilinishi mumkin. Shundan qo'rquv bor. Ya'ni deputatlarning o'zlari ham bir qandaydir bir ichki shantaj nima ichida.
Keling, biz sanksiyalar sanayotdik. Demak, Yevropa ittifoqini ehtimoli sanksiyalarni sanadik. Amerika Qo'shma Shtatlarini sanksiyalari.
Amerika Qo'shma Shtatlarini sanksiyalari ham xuddi shu va yana bitta joy bor edi, men hali aytmadim. Mana shu yuqori mulozimlarni Yevropa hududiga va endi Amerika ham shuni tasdiqladi. Amerikaning hududiga kirishga to'siq qo'yish. Ularga viza berilmaslik va ularni Yevropaga kiritilishini taqiqlash. Hozircha endi hozirgi vaziyatda hali referendum qabul qilinmadi, Qrim Rossiyaga o'tmadi. Mana shu vaziyatda yuridik asosi bor bo'lgan qadam g'arb tarafidan mana shu xolos. Qo'shin kiritish uchun masalan Ukraina NATO a'zosi emas yoki biror bir harbiy pakt imzolangan emas. Hozirgi ularning imkon doirasi shu. Bir tarafdan Rossiya xuddi Putin misolida qandaydir bir alam izzani ichida-da Ukraina qo'ldan ketib qoldi. Ikki marta qo'ygan Yanukovich ikkalasida ham ag'darildi. Bu narsa endi Rossiyaning ichiga o'tishi mumkin. Buni haligi imperskiy ambitsiya degan ishtahalariga qandaydir bir to'siq qo'yildi. Shuni tarqalib ketishini oldini olish uchun qilinayotgan narsa va g'arbni urinishi Putinni endi oddiy qilib aytsak, shu peshonasidan silab qo'y bo'lib turadi, endi xafa bo'lma deb sal yupatishga o'xshaydi.
Xo'p, Kamoliddin, qarang. Mana indinga referendum natijalari chiqadi, keyin Rossiyaga rasman qo'shib olish jarayoni boshlanishi mumkin. Lekin boshlanmasligi ham mumkin. Masalan, mana Putin o'zicha parlamentdan Rossiyaga Ukrainaga qurol qo'llashga huquq oldi-yu, lekin rasman masalan qurol qo'llagani yo'q. Shunga o'xshab, hozir endi qo'rqitib, aytib Indinga masalan qaytib olishi mumkinmi Putin? Ya'niki Qrimni Rossiyaga qo'shmasligi mumkinmi? Nima deb o'ylaysiz? Ikkinchidan bir prognozchida endi.
Menimcha bu joyda juda katta geografik qadamni kutmaslik kerak. Putinni o'zini shaxsiy psixologik portretini ko'radigan bo'lsak, uni bugungacha qilgan ishlarini ko'radigan bo'lsak, Qrim bo'yicha uni qadami ham juda ham tushunarli bo'ladi. Abxaziya, Janubiy Osetiya dagi qadami qanday bo'lsa, Qrimdagi qadami ham xuddi shunday bo'ladi.
Yo'q, u yerdagi qadamlar boshqacharoq qadamidi. Har holda Abxaziya, Janubiy Osetiyani Rossiyaga qo'shib olgani yo'q. Bu yerda qo'shib olish haqida gap ketyaptiki va shu oxirgi qadamni, qo'shib olish qadamini qo'yadimi deb so'rayapman.
Qo'shib olish qadamini qo'yadi va bunga asosiy yuridik dalil olarak shu referendum qarorini bahona qilib ko'rsatadi. Kiyev bunga qarshi chiqishi bilan ular aytadiki, Kiyev legitim emas. Yanukovichni konstitutsiya yo'li bilan ketkizmadingiz, sizlar nolegitim qonunsiz, sizlarniki o'tmaydi degan narsa turadi va shu bilan Yevropaga haligi gaz energiya nositellar tarafidan bosim qilib turadi va shu bilan erishgan bo'ladi. Ammo meni fikrimcha Putinning asosiy maqsadi territoriyasini kengaytirish emas. Uning asosiy maqsadi shu o'zini ta'sir doirasidagi bir territoriya Yevropaga o'tib ketganidan bir alamzadalik bor va shuning uchun buni haligi tavbasiga tayantirib qo'yib, xalqni haligi ko'chaga olib chiqib, ruslarni masalan Ukrainani sharqida va oxir oqibatda yangi shu Turchinovmi yoki bundan keyin yangi boshqa prezident saylanadimi, uni ag'darib o'rniga yana shu Rossiya paras bittasini olib kelish deb o'ylayman.
Rahmat Jamoliddin, bu Turkiyada istiqomat qilayotgan jurnalist, uzbek.fm internet radiosi bosh muharriri Jamoliddin Yo'ldoshning ozod nazari edi. Rahmat.